Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Subota je 17. jun. Prije posvećanja na zbivanja proteklih 7 dana, vijesti dana.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wegemark smatra da je djelotvorno sprovođenje mehanizma koordinacije u BiH suštinski važno i da je vrijeme da se počne koristiti. Mehanizam je tu da unaprijedi koordinaciju i sprovođenje politika zemlje te obezbedi djelotvorniju i efikasniju interakciju Bosne i Hercegovine i Europske unije, izjavio Wegemark. Godinu dana nakon što je počeo bunt srednjoškolaca u Jajcu protiv segregacije u obrazovanju, vlasti su donijele odluku da učenici ostaju zajedno u školskim klupama. Kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, u Jajcu neće biti otvorena nova srednja škola za djecu bošnjačke nacionalnosti, nego će u postojeće dvije biti uvedeni novi predmeti. Marija Augustinović.
Upisivanja učenika u novu srednju školu u Jajcu neće biti, potvrdila je to za Radio Slobodna Evropa kantonalna ministrica obrazovanja Katica Čerkez. Kako kaže, učenici će u postojeće dvije škole moći izabrati kako će izgledati njihove svjedodžbe na kojima je do sada bio grb Herceg Bosne, a dobit će i mogućnost izučavanja povijesti i geografije Bosne i Hercegovine.
To se odnosi samo na prve razrede jer ovi su već krenuli obrazovanje svoje sa starim nastavnim planom i programom i ne možemo mi sad obrazovnog ciklusa mijenjati nastavni plan i program.
Čerkez naglašava da je na odluku da se odustane od otvaranja nove škole za djecu bošnjačke nacionalnosti najviše utjecao snažan pritisak međunarodne zajednice. S tom ocjenom slaže se i načelnik općine Jajce Edin Hozan.
Pritisak međunarodne zajednice doprinio da ministarstvo promijeni svoj stav. Međutim, ne možemo zanemariti poruke iz Jajca koje su išle u tom pravcu.
Iako kaže da su učenici iz Jajca zadovoljni što su se uspjeli izboriti da ostanu zajedno u školskim klupama, srednjoškolac Nikola Srimac tvrdi da ipak neće odustati od protesta koji su najavljeni za utorak u Travniku.
Sad na protestima tražimo novi plan i program koji bi se trebalo širiti u cijelu BiH, mislim, plan i program koji bi cijela BiH trebala adaptirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da u predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću napokon ima pravog sagovornika za iskrene i otvorene razgovore. Vrijeme je da Hrvatska i Srbija podvuku crtu u odnosima i pronađu zajedničke interese za saradnju, rekla je hrvatska predsjednica u intervju za Riječki Novi list. Složila bih se s jednom izjavom predsjednika Vučića o odnosu Hrvata i Srba. Bar je dobro da se ne lažemo, rekla je Grabar-Kitarović. Palestinske militantne frakcije negirale su danas tvrdnje Islamske države da su tri Palestinca koja su izvršili oružani napad hladnim oružjem u Jerusalimu pripadnici te terorističke organizacije. Islamska država preuzela odgovornost za jučerašnji napad tokom kojeg je ubijen izraelski policajac, a drugi ranjen. Kubanska vlada osudila je odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da uvede određene restrikcije na putovanje i trgovine s Havanom. Vlada Kube osuđuje nove mjere kojima se pojačava embargo, navodi se u saopštenju kubanske vlade u kojem je izražena volja za nastavak dijaloga i saradnje sa Washingtonom. Njemačka kancelarka Angela Merkel danas će biti na audijenciji kod pape Franje u Vatikanu. Njemačka novinska agencija DPA navodi da se očekuje da će centralna tema sastanka Merkelove i pape biti sastanak G20 narednog mjeseca u Hamburgu. Kraljica Elizabeta II. Je povodom svog 91. rođendana izjavila da Velika Britanija ostaje odlučna pred zlom Kobi nakon velikog požara u višespratnici i terorističkih napada u Londonu i Manchesteru. U Francuskoj se sutra održava drugi krug parlamentarnih izbora i posljednji rezultati anketa ukazuju na to da će pokret predsjednika Emmanuela Macrona, Francuska u pokretu, osvojiti apsolutnu većinu. U sudaru razorača američke mornarice i teretnog broda koji je plovio pod zastavom Filipina južno od Tokijskog zaliva, 7 mornara se vodi kao nestalo, trojica su povrijeđena. Linearni akcelerator, aparat za zračenje pacijenata oboljelih od karcinoma, od danas je ponovo u funkciji na klinici za onkologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Pacijenti klinike za onkologiju će moći nastaviti sa terapijom zračenja, saopštena iz presa Kliničkog centra. Iz sporta, muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas protiv selekcije Austrije u Beču igra posljednji kvalifikacijni susret za Evropsko prvenstvo 2018. godine u Hrvatskoj. U Novom Goraždu desila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali vozilo saniteta koje je prevozilo pacijente na dijalizu u Sarajevu i teretno motorno vozilo. Prema podacima policije, jedna osoba je poginula, dvije su zbog povreda prevezene na Univerzitetsku kliniku Foča, dok su dvije prebačene u Goraždansku bolnicu. U Bosni i Hercegovini je pojačan promet vozila na graničnim prelazima Doljani, Izačići i Bosanski Brod na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Bihamka.
Događaji sedmice.
U emisiji pred nama govorimo o događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili proteklu sedmicu. Zašto protestuju demobilisani borci?
Prvo, jedinstven registar boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine i da se javno objavi. Borački dodatak, najminimalniji 326 maraka, besplatno zdravstveno liječenje na čitavoj federaciji Bosne i Hercegovine.
Zašto ne rade aparati za liječenje u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo?
Strategija koju vodi aktualno rukovodstvo vezano za takozvano šminkanje finansijskog rezultata. Samo da bi se pokazao pozitivan finansijski rezultat knjigovodstveno u izvještajima je nešto što ne može ići preko leđa pacijenata.
Gdje su završile velike pare u Bosni i Hercegovini?
Znači, ako imate sistem koji je progutao 8 milijardi maraka i ne zna se gdje su završile pare i niko ne polaže račun oko toga i tražite ponovo da ljudi ubacuju iz svog džepa u to probušeno bure pare, pa nema rješenja, ljudi.
Što hoće Čović i Dodik?
Nijedno od zakonskih rješenja, upravo zbog pomankanja parlamentarne većina, neće moći proći vijeće ministara kroz ruke hrvatskih predstavnika u tom vijeću ministara, misleći na tri ministra i njegova četiri zamjenika, a da nisu uvaženi do kraja stajališta koje dođu iz Republike Srpske.
Pogled unazad. Sedmični retrovizor.
Prije izbivanja koja su obilježila sedmicu za nama, otvaramo pričom o zavedenim demobilisanim borcima Federacije Bosne i Hercegovine. Zapravo, riječ je onima koji nisu zavedeni u knjige koje garantuju kakvo takvo preživljavanje. Došli su pješke u Sarajevo gdje su se ušatorili ispred zgrade vlade Federacije BiH. Aida Đugu.
Među demobilisanim borcima koji su zbog ugroženih prava pješačili do Sarajeva je i Emira Đulić iz Gračanice. Ona je ratni vojni invalid, a od početka rata je, kako kaže, bila vojnik. Zato vlastima poručuje.
Očekujemo od vlade što smo ostavili im naslo da odrade, da potpišu, da budu malo pametniji. Nećemo otići odavde bez potpisa. Kupit nas ne mogu. Kad sam se borila za ovu državu, ovo je moja država Bosna. Ja sam i krvlju branila.
Borci ne žele pregovarati sa vlastima, žele samo da ispune njihove zahtjeve. Ibrahim Hasanović, predstavnik demobilisanih boraca, objašnjava.
Zahtjevi su jednostavni, znači prvo, jedinstven registar boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine i da se javno objavi. Borački dodatak, najminimalniji 326 maraka, besplatno zdravstveno liječenje na čitavoj federaciji Bosne i Hercegovine, uvođenje instituta za vještačenje i izvođenje iz prava onih koji su lažno upali u to, a uvođenje onih koji se trebaju uvesti to. I još da za sve invalide koji su ispod 60%, da im sve kategoriše kako treba, a ne da imaju danas 20 maraka.
Enis Paščanović, jedan od demobilisanih boraca, kaže.
Mi smo se odlučili na ovaj korak. Mislim da nije mali korak prijeći toliku kilometražu. Da probudimo ove što spavaju u kotkući, što kaže da mu je teško. Ovo je samo organizovano. Ni jedna stranka nas nije organizovala da ne bi nas neko zloupotrijebio. Ne zanimaju nas stranke. Nas kao borce zanimaju boračka prava.
Za borce se u federaciji izdvaja oko 570 miliona konvertibilnih maraka, ali ova grupa boraca dobija minimalno to kolača, navodi Hasanović.
Taj novac odlazi na temeljna udruženja. U Tuzlanskom kantonu savezi uzimaju milion maraka gdje ne daj ne pomažu borcima, odatle ništa. Vlada je to njima svima dobra, odobra je zato da bi imali svoj glasački aparat i glasačku mašinu.
Borci su poručili da će ostati pred zgradom vlade federacije sve dok se njihovi zahtjevi ne ispune. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dok su demobilisani i dalje na čekanju u predstavničkom domu federalnog parlamenta, užarilo se povodom zahtjeva za smjenu kompletnog rukovodstva Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo na čelu sa direktoricom Sebijom Izetbegović. Razlog za uzbunu, protest pacijenata na onkološkoj klinici koji su dobili otpusna pisma prije kraja liječenja jer nijedan od aparata za zračenje nije u funkciji. tek nakon zgražanja javnosti, šef sale pronašao je majstore koji se razumiju i koji su aparate popravili. Samo je ostalo nejasno da li su to isti majstori koji su maltene u isto vrijeme razvaljivali vrata kabineta smijenjene dekanese medicinskog fakulteta Almire Hadžović Žuvo, jer i to su također popravili. Smjena rukovodstva Sarajevskog kliničkog centra u federalnom parlamentu nije prošla. Ivan Katović.
Nije bilo dovoljno ruku za uvrštavanje u dnevni red zaključaka zastupnika Socijaldemokratske partije o smjeni generalne direktorice kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Sebije Izetbegović. Predlagatelj zastupnik SDP-a Damir Mašić naglasio je kako je kap prelila čašu nakon jučerašnjeg prosvjeda onkoloških pacijentica.
Poznata je činjenica da klinički centar ima financijskih problema, ali ti financijski problemi nipošto ne smiju biti rješavani preko leđa građana, zdravlja ljudi i u konačnici života istih građana.
Zaključke su podržali i zastupnici Demokratske fronte, Saveza za bolju budućnost naše stranke, predsjednik kluba Demokratske fronte Dženan Đorlagić o tome kaže.
Strategija koju vodi aktualno rukovodstvo vezano za takozvano šminkanje financijskog rezultata, samo da bi se pokazao pozitivan financijski rezultat knjigovodstveno u izvještajima, je nešto što ne može ići preko leđa pacijenata.
Predsjednik kluba Stranke demokratske akcije Ismet Osmanović istakao je da se o ovom pitanju ne može raspravljati bez detaljnog uvida u izvještaj o poslovanju kliničkog centra.
Smatram da to pitanje treba analizirati u okviru zakonskih propisa koji regulišu, znači, ovlasti vlade, ovlasti upravnog odbora i naravno menadžmenta kliničkog centra koji svakako, kao i svaki drugi menadžment, je podložan analizi rada i podnošenju izvještaja o svome radu.
Njegovo mišljenje dijeli i zastupnik kluba HDZ-a Jozo Bagarić.
Bez odgovarajući službenih podataka nismo spremni ići u tu priču, bar ne danas.
Samostalni zastupnik Irfan Bušatlić.
Sebija Izetbegović je posljedica, uzrok je Bakir Izetbegović. Trebamo riješiti uzrok i onda nema posljedica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katović.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Kako se boriti protiv korupcije koja pojede sve živo u Bosni i Hercegovini kada je sve manje prijava i kazni? Pravosuđe ne zna šta će i kako će, pa se o tome zabrinuto pričalo prije par dana i u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Priča Marija Arnautović.
U Bosni i Hercegovini je sve manje prijava za korupciju, manje i pokrenutih istraga te optužnica i osuđujućih presuda za korupcijska krivična djela, dio izvještaja Transparency Internationala. Skoro 2/3 sudskih odluka odnosi se na obustavu postupka, kažu u ovoj organizaciji, a sud Bosne i Hercegovine u 2 godine izrekao je samo 8 zatvorskih kazni. Izvršna direktorica ove organizacije, Leila Ibranović, navodi da ovi rezultati nisu iznenađujući.
I ono što je zapravo najviše zabrinja je da je prisutan jedan kontinuirani trend smanjenja efikasnosti pravosuđa u sankcionisanju i procesuiranju korupcije u proteklih 8 godina. Pa je tako, dakle, primjetan pad u broju prijava, broju pokrenutih istraga, broju podignutih optužnica i broju osuđujućih presuda.
Monitoring Transparency International odnosi se na 2016. godinu. U tom periodu, na primjer, broj podignutih optužnica za krivično djelo korupcije je u padu. Tako je tokom 2016. podignuto 193 optužnice, što je najmanje u posljednjih 5 godina. Bosansko-hercegovaško pravosuđe opterećuju i brojni disciplinski postupci koji se vode protiv nosilaca pravosudnih funkcija. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija kaže.
Samo od početka ove godine čini mi se da imamo 7 ili 8 ili 9 suspenzija nosilaca pravosudnih funkcija. Pokrenute, najveći broj pokrenutih disciplinskih postupaka.
Najvažniji disciplinski postupak svakako je onaj koji se vodi protiv nekadašnjeg glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Gorana Salihovića. O reformi pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini govori se posljednjih 20 godina. Samo Evropska unija je u tu reformu uložila 50 miliona eura. Lošim funkcionisanjem bosansko-hercegovačkog pravosuđa bavio se i državni parlament. Poslanik Damir Bećirović kaže da korupcija uništava pravosuđe, a tokom rasprave je pročitao i prepisku koja govori o tome kako se u sudu Bosne i Hercegovine zapošljavaju kadrovi.
Gdje kaže u jednoj porci, znam da si u Briselu, ali da te obavijestim, Leila je u petak bila na onom testu, a sada je dobila usmeni poziv na intervju za sutra. Sljedeća poruka. Brate, prije pola sata pismena obavijest da je Leila primljena. Samo da imaš informaciju, ovo je veliki trenutak za našu familiju. Meni jasno da je to veliki trenutak za njih i za načina koji se zapošljava u pravosudne institucije. Ja sad čekam da neko kaže da VSTV radi svoj posao, da tužiteljstvo radi svoj posao i da sud BH radi svoj posao.
Inicijator posebne sjednice državnog parlamenta Mladen Bosić.
Znači, ako imate sistem koji je progutao 8 milijardi maraka, i ne zna se gdje su završile pare. I niko ne polaže račun oko toga. I tražite ponovo da ljudi ubacuju iz svog džepa u to probušeno bure pare. Pa nema rješenja, ljudi.
Brojevi su precizni i pokazuju jako teško stanje u pravosudnim institucijama kada je riječ o korupciji, a nezavisnosti u ovim institucijama nema, objašnjava zastupnik Saša Magazinović.
Koju nezavisnost? Pa ti ljudi se više ne kriju kad sjede s političarom. Prije se skrivali negdje malo zaštićenija mjesta, sad sjede u baštama usred grada i govore o nezavisnosti.
Pravosuđe u Bosni i Hercegovini nesposobno je, nespremno i neefikasno da se uhvati u koštac i riješi prije svega problem korupcije, podsjeća izvršna direktorica Transparency Internationala Leila Ibranović i dodaje da je ključni razlog ogroman uticaj politike na rad ovih institucija.
Upravo oni koji imaju najviše, dakle, interesa od ovakvog neefikasnog i nefunkcionalnog pravosuđa se trude na sve načine da zadrže postojeće stanje i da se na taj način zaštite od eventualnog krivičnog gonjenja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Kriza vlasti u Bosni i Hercegovini, korupcija, evropski nakrivljeni put. Šta god da je, eto povoda za novi sastanak u Banja Luci, lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice BiH Milorada Dodika i Dragana Čovića. Iz Banja Luke Erdogan Katana.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović nakon sastanka sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom izjavio je da Bosna i Hercegovina kasni na europskom putu i da je zbog toga neophodno da profunkcioniše mehanizam koordinacije.
Većina odgovora na pitanje su već završeni kao takvi, ali da bi se izbjegle bilo kakve špekulacije i moguće nedorečenosti, mislim da to treba uraditi, jer naše nastojanje da ubrzanoj proceduri, jednoj kako komunikaciji sa Briselom imamo, da što prije dobijemo kandidatski status za Europsku uniju.
Čović i Dodik ocijenili su i da postoje problemi u funkcionisanju institucija na nivou Bosne i Hercegovine zbog nepostojanja parlamentarne većine, te da je zbog toga ugroženo i provođenje reformske agende. Dodik smatra da je problem nastao zbog inertnosti vladajuće strukture na državnom nivou.
Republika Srpska u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući predstavnicima srpskog naroda u institucijama Bosne i Hercegovine, ima lošu poziciju isključivo zbog ponašanja, dakle, predstavnika srpskog naroda. Pogotovo je neprihvatljiva posljednje odluke Savjeta ministara u kome se vidi da je propušteno sa strane srpskih poslanika i glasalo o izmjenama zakona o krivičnom postupku. Naš stav naše partije je da taj zakon treba ukinuti na nivou Bosne i Hercegovine.
Komentarišući prijedlog zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakona BiH koji je usvojen u vijeću ministara, a kojim se predviđaju i kazne zatvora za negiranje genocida, Čović je rekao:
nijedno od zakonskih rješenja upravo zbog pomankanja parlamentarne većine neće moći proći vijeće ministara kroz ruke hrvatskih predstavnika u tom vijeću ministara, misleći na tri ministra i njegova četiri zamjenika, a da nisu uvaženi do kraja stajališta koje dođu iz Republike Srpske. I to je način kako ćemo se međusobno usklađivati. To je jačanje ove suradnje i vrlo jasan stav.
Na pitanje novinara BN televizije da li će nova premijerka Srbije Ana Brnabić zbog svoje seksualne orijentacije moći ući u palatu predsjednika Republike Srpske zbog njegovih ranijih izjava da se neće susretati sa pripadnicima gej populacije, Dodik je rekao:
naravno, što? Za ono što sam ja rekao da neće...
Jeste, da.
A, ja. A, život, što tebe baš to toliko interesuje?
Pa, zanimljivo je sad.
Da predstavljaš to populaciju, jel?
Ne.
A ne?
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ratni vojni invalidi koji su u ratu bili na suprotnim stranama danas pomažu jedni drugima i poručuju:
ne mora biti da se moramo mrziti. Trovanje ove naše omladine, za svo to trovanje krivi su mediji, školstvo i politika.
Djevojka koja znanjem i umijećem ruši predrasude o drugom i drugačijem.
Sami naši Romi vrše diskriminaciju nad sobom. Znači, prvo mi moramo sami riješiti tu diskriminaciju kako bi i društvo to riješilo.
Priča o jedinom profesionalnom baletskom ansamblu u Bosni i Hercegovini.
Kada jedem, kada se odmaram, sve radim upravo zbog baleta i to je za mene neprocjenjivo.
Slobodna Evropa.org.
Evo nas u regiji. U Srbiji premijer po prvi put žena, i to bez partijske knjižice i još LGBT. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić okončao je sva nagađanja najavljujući da je Ana Brnabić, aktualna ministarka državne uprave, nova mandatarka za sastav vlade Srbije. Iva Martinović.
Prednosti koje su javnosti pripisivane Ani Brnabić išle su od toga da je reč o nestranačkoj ličnosti do činjenice da bi njenim izborom tradicionalistička zemlja poput Srbije dobila prvu ženu premijerku i dalje od toga ženu koja se otvoreno izjasnila kao pripadnica LGBT populacije. Za političkog analitičara Bobana Stojanovića, međutim, glavni motiv da Vučićev izbor padne baš na nju svodi se na sledeće.
Ne želi da ima jaku ličnost na mesto premijera, upravo da bi na neki način mogao da kontroliše apsolutno svakog aktera u vladi i da na neki način u stvari nastavi da donosi odluke kao što ih je donosio i kao premijer.
Profesorka Srbijanka Turelić, koja je članica pokreta Slobodni građani Srbije Saše Jankovića, kaže za naš program da je iznenađena što je Ana Brnabić prihvatila ponuđenu premijersku poziciju.
Mi nemamo premijera, mi imamo marionetu predsjednika države. I to svi znaju. I to mora znati i onaj koji se prihvatio tog posla. Čak ako hoćete sa te linije rodne ravnopravnosti, šteta je što je prva žena premijer Srbije zapravo marioneta jednog apsolutističkog vladara.
Spoljnopolitički komentator Borivoje Erdeljan ukazuje na to da zbunjuje Vučićeva poruka da će Ivica Dačić suštinski voditi politički deo.
Kao i do sada, to u okviru jedne kolotečine kojom svako ima svoj stil. Dačić sa naglašenim bliskostima i prijaznosti prema Moskvi pre svega.
Vučić Anu Brnabić izabrao iako na ovu ideju nisu blagonaklono gledali pojedini koalicijani partneri vladajućih naprednjaka.
Na izbor Ane Brnabić, pre svega zbog njenog seksualnog opredeljenja, Vučiću donosi na neki način podršku ili neku vrstu ugleda u međunarodnim okvirima.
Kaže analitičar Boban Stojanović, sastav celokupne vlade trebalo bi da bude poznat iduće nedelje, odnosno 21. ili 22. juna. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A u Hrvatskoj aktuelna je priča o optužbi o političkoj prostituciji u vlasti. Autor je sisački katolički biskup Vlado Košić, koji je napao premijera Andreja Plenkovića zbog uvođenja u vladu liberalne Hrvatske narodne stranke, čiji je aktuelni lider sudjelovao na zagrebačkom gay prideu. Enzebić.
HDZ se više nema prava nazivati demokršćanskom strankom, poručio je sisački biskup Vlado Košić premijeru i predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću. Umjesto dojučerašnjeg ministra vanjskih poslova Davora Stiera, koji je sudjelovao na pro-lajferskom hodu za život, Plenković u vladu uzima aktualnog lidera liberalnih narodnjaka Predraga Štromara, koji je kao privatna osoba ovog vikenda sudjelovao na gay prideu. Umjesto suradnje sa desnim otpadnicima od HDZ-a Zlatkom Hasanbegovićem i Brunom Esih, Plenković surađuje sa strankom koja nema nacionalni osjećaj i koja je protiv života, piše biskup u pismu što ga je objavio na svom Facebook profilu, optužujući Plenkovića da mu nije stalo do naroda koji je 86% katolički. Sociolog religije i umirovljeni diplomat Ivica Maštroko kaže za naš program da su ovakvi stavovi sasvim u skladu sa dosadašnjim Košićevim ponašanjem na hrvatskoj političkoj sceni.
Ne treba nikakav oštri stav očekivati od strane pripadnika biskupske konferencije, koji zapravo u većem dijelu slažu se sa njegovim stavima, iako ne sa njegovim istupima u javnosti. A to se pak tiče mogućih intervencija od strane Vatikana, ne očekujem bilo kakve sankcije, osim eventualnog jednog blagog upozorenja da nije eto bilo u redu da tim rječnikom istupa, ali neće ulaziti u osudu njegovih stavova.
Plenković nije komentirao ovaj napad. HDZ-ov predsjednik sabora Gordan Jadroković kaže kako svatko ima pravo na svoje mišljenje. Vrh katoličke crkve u Hrvatskoj poručuje kako se radi o osobnom Košićevom stavu, a katolička teologinja Ana Marija Rafaj kaže za javnu televiziju kako biskup, kao i svaki drugi građanin, ima pravo na isticanje svojih političkih stavova i prosudbi, ali da se onda pod njih treba potpisati kao građanin, a ne kao biskup.
Ono što je problem je brkanje uloga. I kada imate dojam kao da je potpisnik pisma dobio mandat da predstavlja ono što govori on 86% katolika u Hrvatskoj, nikomu nije dao taj mandat.
Zanimljivo je da je Košić prozivanjem Plenkovića za političku prostituciju, terminom kojeg je preuzeo čelnika Mosta Bože Petrova, koji je tako nazvao dogovor HDZ-a i narodnjaka, dodatno potvrdio ocjenu o klerikalno-populističkom karakteru Mosta. Košić proziva Plenkovića da ne uzima u obzir da su hrvatski građani 86% katolici, ali zaboravlja da je katolicizam jedna, a katolički fundamentalizam drugo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
U Bosni i Hercegovini dalje postoji opasnost od finansiranja terorizma, jer vlasti nisu usvojile sve neophodne zakone za sprečavanje sumnjivih tokova novca. Bosna i Hercegovina je tako svrstana u istu kategoriju poput Afganistana ili Sirije, te predstavlja prijetnju ne samo unutar zemlje, već i u svijetu. Priča o Sarajevskoj konferenciji o indikatorima rizika u vezi s finansiranjem terorizma. Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina već se dugo nalazi na raznobojnim listama svjetskih financijskih organizacija. Crna, siva, svjetlo-siva lista. Sve jedno je, kažu i bosansko-hercegovački zvaničnici, sve dok postoji opasnost da se iz ilegalnih tokova finansira i terorizam. Činjenica da Bosna i Hercegovina i dalje ima status nepouzdane zemlje, koja se nalazi na sivoj listi FATFA, radne grupe za financijsko djelovanje, ukazuje na potrebu da se nešto hitno mora mijenjati. Rješenja nema zbog političkih prepreka, navodi zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić. Finansiranje sumnjivih vladinih organizacija je jedno od spornih pitanja, a tu je i novi trend koji može ukazivati na veće probleme, upozorava Krešić.
Napravljene su značajne transakcije, promet nekretnina, gdje su cijene iskazane nerealno i imaju druga saznanja i u tom pravcu se radi i poduzimaju određene aktivnosti.
Prema istrazi koju je provela služba za poslove sa strancima, detektirali su 110 stranih državljana koji u Bosni i Hercegovini imaju registrovanu firmu, a da nikada nisu ni kročili u zemlju. Pored toga, kako je za radio Slobodna Evropa nakon istrage kazao direktor agencije Slobodan Ujić, zabrinjavajuće je postojanje fiktivnih kompanija.
Istina je, znači, od 691 kontrolisanog pravnog lica da 499 lica nismo našli na adresama, odnosno se radi o fiktivnim firmama. I istina je da te firme posjeduju nekretnine. Preko 1700 zeka izvadaka se ona ima na tim firmama.
Prema analizi koju je radila organizacija Global Financial Integrity iz Washingtona, u Bosni i Hercegovini se godišnje opere ilegalno iznese oko pola milijarde eura. Zemlja ima ne tako pohvalno iskustvo s nevladinim organizacijama koje se nalaze na crnoj listi Ujedinjenih nacija i djelovanje im je zabranjeno. Neke od njih i dalje djeluju u Bosni i Hercegovini ili su bar i dalje registrovane, poput recimo El Harameina. Također jedan od problema je što se terorizam financira drugačijim tokovima i uglavnom se radi o manjim iznosima i privatnim transakcijama kojima je teško utvrditi put. Iako ne zna o kolikim se svotama radi, Krešić navodi kako postoje neke očite stvari koje ukazuju da nešto nije u redu.
Činjenica je da u Bosni i Hercegovini ima skupina ljudi koja ništa ne radi, a dosta dobro živi i uspostavlja neku novu ideologiju koju se valja suprotstaviti.
Mnogim transakcijama koji su sumnjivog porijekla kumovala je upravo država, a interesi onih koji su to pomogli ne idu u pravcu ukidanja takvih poslova, kaže za radio Slobodna Evropa Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Mi smo uspostavili jednu veoma negativnu tradiciju gdje je država bila ta koja je dozvoljavala sumnjive tokove novca sklapajući sporne ugovore sa neprovjerenim investitorima sumnjivog porijekla i sama praktično dozvoljavala da se u Bosni i Hercegovini radi sistemsko pranje novca u ogromnim razmjerama i kako onda očekivati da će konačno nešto uraditi po tom pitanju.
U Bosnu i Hercegovinu stižu i novci koji su kao pozajmice velikih kompanija iz arapskog svijeta namijenjeni upravo za kupovinu nekretnina i zemljišta, čija je kupovna cijena višestruko veća nego realna, ili se bar tako prikazuje. Pri tome, kako je utvrdila istraga službe za poslove sa strancima, neke od tih transakcija odobrila su i Ministarstva financija. Ukoliko se ne reaguje, Bosna i Hercegovina, koja se već nalazi u društvu sa zemljama za koje se zna da podržavaju terorizam ili su u centru njegove pažnje, poput Afganistana, Sirije ili Jemena, mogla bi uskoro trpjeti ozbiljne sankcije. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećenoj zbivanjima koje su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milad Obradović.